Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
En plena resaca polos lumes forestais, a Xunta anuncia unha dotación de 3 millóns de euros de axudas para paliar os danos nos montes e tamén os materiais. Promove unha comisión coordinada pola Consellería de Medio Rural para establecer en que zonas é necesario intervir de inmediato e de que forma para evitar a erosión do solo e rexenerar as áreas afectadas. Mentres, a sociedade civil estáse a autoorganizar nalgúnas das zonas máis afectadas, como Ponte Caldelas ou As Neves, para dotar os afectados de auga, roupa, alimentos e para recuperar, no posible, a zona queimada ou alimentar os animais fuxidos do lume. Queremos preguntar aos especialistas en recuperación de solos queimados se o proceder está a ser o correcto e, en todo caso, que se debe facer neses solos nas vindeiras semanas. Otilia Reyes Ferreira é directora do Grupo de Investigación sobre Ecoloxía do Lume da Universidade de Santiago de Compostela e especialista en estrategias de rexeneración de especies arbóreas tras os incendios. Saúdos, Otilia.
Bos días.
Otilia, como afectou a última vaga de lumes a biodiversidade ambiental dos nosos montes?
A diversidade, tanto no solo como nas plantas, vai a sofrir cambios. Inicialmente, por efecto do incendio, vai haber unha desaparición de moitas delas. Poucos meses despois vamos a encontrar algunhas que poden rebrotar ou que poden xerminar a partir das sementes que hai no solo, e logo habrá un proceso de competencia, de cambio das condicións ambientales, pois habrá menos insolación, cambiarán as condicións non só de luz, tamén de auga, as condicións dos fertilizantes do solo, que inicialmente poden ser moi abundantes polas cenizas que hai aí depositadas, logo se irán desaparecendo, se irán consumindo. Todo iso dá lugar, entonces, a un cambio no tempo, que é o que se lle chama sucesión secundaria, que nos levará a, en un corto plazo, ao mellor, un aumento importante de especies, ao mellor sobre 2-3 anos, e logo, pouco a pouco, ao mellor irán remetindo e habrá un cambio dunhas especies por outras.
Sobre todo atendendo a aquelas zonas que foron máis afectadas nesta última vaga de lumes, estou-me a referir, por exemplo, nos montes do sur de Pontevedra, na contorna metropolitana de Vigo, e tamén nos Ancares ou na zona de Ourense. Nesta primeira fase, onde aparecen esas especies pois máis oportunistas, non? Que tipo de especies poden aparecer no solo?
Generalmente vamos a ter especies rebrotadoras que rebroten rápido tras o incendio, por exemplo, o toso ou les europeos, que é unha desas especies que en pouco tempo pode rebrotar. E logo tenemos especies herbáceas que germinan en pouco tempo, tamén herbáceas anuales, que germinan en pouco tempo e cubren o suelo co cal. Si eso ocorre, ojalá ocorra en todas as zonas, pues danlle unha cobertura importante ao solo e evita que haxa erosión. Todo depende de que sea que esa recuperación da vegetación se faga relativamente rápido antes de que haxa unhas chuvias importantes.
Precisamente, falando de recuperación urxente das zonas queimadas, a Xunta sabe que está a traballar agora a través dunha comisión para determinar pois cales son aquelas accións máis urxentes a impulsar nos montes que foron ardidos para favorecer precisamente a súa recuperación. Cales deberían de ser, segundo a súa opinión, estas accións máis inmediatas?
Pois, como mendís, hai que seleccionar aquelas zonas onde hai que actuar, porque non todas as zonas necesitan de unha actuación sobre elas para conseguir que a vegetación se recupere. Habría que actuar sobre todo en zonas de alta pendiente, que sepamos que a vegetación non se pode recuperar rapidamente, quizás polo clima ou por outras condicións. Habría que seleccionar primeiro esas zonas. E sobre esas zonas que se consideran de risco de erosión, pois unha técnica adecuada sería o mulching, que xa se fixo outras veces, que consiste en tirar palla desmenuzada, a mellor forma é cun helicóptero, porque así non se pisa o terreo. Moi importante non pisar o terreo queimado, a non ser que sea muy necesario, porque os pisoteo das propias personas tamén estamos producindo erosión. Buscar técnicas que impliquen o pisoteo, o menor pisoteo, e poñer barreiras a erosión, por exemplo, con mulching ou con faginas ou outra serie de obstáculos, deixando as ramas, por exemplo, das podas, deixando os esqueletos das plantas que quedaron ardidas, por lo menos deixalas aí un tempo hasta que a vegetación se vexa que se recuperou ben e que xa non hai risco de erosión.
Tamén se di, Otilia, que habría que retirar o combustible acumulado nesas zonas queimadas. Pero cando é o mellor momento?
Canto máis tarde se faga, mellor, porque o arrastre dos árboles ou das ramas vai a producir erosión. Intentar retrasar un pouco esas actividades para que a vegetación empece a cubrir o solo e logo, cando xa está coberto, pues non terá tantos efectos negativos arrastrar, cortar, eliminar a biomasa que quedou aí morta.
Dicía vostede antes, hai zonas nas que é mellor ou nas que non é necesario intervir. Cales serían esas zonas?
Serían zonas, as zonas chans, esas non teñen risco de erosión, entonces non hai que intervir, ou zonas con pouca pendiente, ou zonas onde se produce un mosaico entre zonas queimadas e non queimadas, entonces o arrastre non se prevé que sea grande. Habría que ir caso a caso realmente para determinar cales hai que intervir e cales non. Pero como norma xeral, hai que evaluar se hai moito ou pouco risco de erosión. Donde hai pouco risco de erosión, é mellor deixar que a vegetación se recupere sola, porque teñen o banco de semillas do solo, a partir do cal germinarán plantas, sobre todo en canto haxa un pouco de humidade no solo, e o banco de semas, dos rebrotes, a partir do cal poden ir salindo tamén máis biomasa vegetal que cubran ese solo.
A partir desta última vaga de lumes, sabe vostede que xurdiu unha multitude de voluntarios, voluntarias que se ofrecen para axudar a recuperar, a reforestar ou a evitar pues danos maiores nos montes ardidos. Tamén hai movimentos que están a percorrer os montes en busca de fauna salvaxe en apuros, digamos, para darles alimento ou refuxo. Que lle parece a vostede que se promovan este tipo de acción, se son aconsellables, se non son recomendables, en ese caso que facer, non?
Eu xa viña dicindo que non se deben pisar os montes queimados para evitar erosión. Si esa búsqueda de animais en perigo nos montes leva a un pisoteo fuerte dos montes, pues non, será bo para unha parte, para a fauna, podría ser ou non, pero non sería boa para a recuperación do solo e da vegetación. Entonces, ante o voluntariado está ben, pero hai que encauzalo e dirixilo. Entonces, quizás ao mellor ainda non teñamos uns protocolos ben definidos de como actuar a xente ou voluntariado, eu diría que habría que esperar un pouco a ter máis claro por onde poden ir, que poden facer para axudar a recuperar os montes.
Otilia, xa para acabar, levamos moitos anos con lumes forestais no noso territorio e ás veces xorde a dúbida de se existen directrices claras do que facer unha vez pois xa teña pasado o lume, se os expertos investigadores e outro tipo de institucións pois teñen elaborado algún tipo de protocolo para saber como poder actuar.
Eu creo que se dan unhas directrices fundamentais, pero ao mellor hai que especificalas un pouco máis e concretalas un pouco máis, que iso é unha tarea que todos os que traballamos en isto debemos de facer, porque, bueno, danse directrices como non cortar árboles, non facer sacas de madeira inmediatamente, non pastorear, intentar evitar erosión, pois, por exemplo, donde faga falta con mulching ou deixando as ramas das podas aí, pero quizás faga falta todavía algo máis concreto. E entonces eu creo que agora eso é labor da xente que traballamos en este campo, dar esas pautas para que a xente do campo e os voluntarios e quen queira acceder ao monte sepa que facer.
Otilia Reyes Ferreira, directora do Grupo de Investigación de Ecoloxía do Lume da USC. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.